Advanced Grant estas prestigia concurso de la Europa Consilio por la Scienza e Esploroi, quiu subvencias ambiciaen esplor proiectoin. En la eldono 2023 ricevis gin interalie Karol Žičkovský, profesoro de la Instituto pri Teoria Fisico de la Jagellona Universitato, presidente della Centro de Teoria Fisico de la Pola Scienza Academia. Profesor Karol Žičkovský ricevis la subvencion en l'alteco de pli ol 2,250,000 €. Lia projekto sub la nomo TA-TPIC koncernas la kvantuman mekanikon kaj tute aparte strukturojn, kiuj povas esti esencaj por evoluigi la kvantuman informadon kaj teknologiojn. Ĝia ĉefa celo estas esplori proprecojn de tipaj kvantumaj statoj kaj kanaloj kaj ankaŭ identigo de elektitaj strukturoj kun ekstremaj proprecoj taŭgaj por alifarado de kvantuma informado. Ekde 2012 profesoro Žičkovský okupas avaran lokon en la listo de la vivantaj laborantoj de la Jagellona Universitato en la grupo Top 2 Proc en la rangolisto de sciencistoj prilaborita de LSV kaj Stanford Universitato. Pri liaj sciencaj atingaĵoj informas la retejo de la Jagellona Universitato. Profesoro Žičkovský estas krome plurfoja laŭrato de subvencioj de la Nacia Scienca Centro. Interalie en kunlaboro kun sciencistoj el Portugalio, Slovenio, Germanio kaj Norvegio li realigas la projekton pri kvantumaj prikalkuloj kaj kaoso kun energidisipo, kiu ricevis subvencion en internacia konkurso Quant Era Call 2021.